นมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพวิสุทธิกวีที่เคารพอย่างสูงวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2541เป็นครั้งสุดท้ายของการบรรยายของท่านเจ้าคุณอาจารย์ระหว่างเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้แต่เป็นครั้งที่4ของการบรรยายในหัวข้อว่าด้วยเรื่องราวของกรณียเมตตสูตรในฐานะที่เป็นทั้งพระปริตรและพระกรรมฐานบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วใครขอกราบรัชนาท่านอาจารย์ได้บรรยายต่อในหัวข้อดังกล่าวเพื่อประดับปัญญาบารมีของเหล่าศิษยานุศิษย์ด้วยเจ้าค่ะกราบอารัธนาท่านอาจารย
์ขออวยพรเจริญสุขต่อท่านสาธุชนผู้มีกุศลจิตมาฟังธรรมทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายในการบรรยายเรื่องความสำคัญของกรณีเมตตสูตรซึ่งเป็นครั้งที่4ซึ่งแท้ที่จริงแล้วอาตมาเนี่ยมาบรรยายที่นี้มาทั้งเรื่องอื่นด้วยครั้งนี้เป็นครั้งที่6แต่เฉพาะเรื่องกรณีเมตตสูตรเป็นครั้งที่4เนื่องจากว่าพระสูตรนี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็นพระสูตรที่เป็นกรรมฐานและเป็นพระปริตรป้องกันดังกล่าวแล้วจำเป็นที่เราชาวพุทธผู้มีความใกล้ชิดกับพุทธศาสนาควรทราบควรรู้เพราะเราต้องนำปฏิบัติแล้วพระสงฆ์ต้องสวดชาวพุทธเราเองก็สวดบางท่านก็สวดได้บางท่านก็อาจจะต้องดูหนังสือบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นปริตรป้องกันได้ในครั้งก่อนนั้นได้อธิบายความสำคัญมาตามลำดับแล้วถึง3ครั้งช่วงนี้กำลังอธิบายถึงคาถาที่3คาถาที่3คาถานึงมี2บรรทัดนะบรรทัดละ2บาทตกลงว่า2บรรทัดเป็น4บาทตอนนี้กำลังอธิบายคาถาที่3เพื่อความเข้าใจขอให้พวกเราดูความหมายของกรณีเมตตสูตรอีกครั้งหนึ่งดูหนังสือขึ้นมาที่พิมพ์แจกไว้แล้วเนี่ยนะทุกคนเปิดดูตั้งแต่กรณียมัตตกุสเลนะนะอาตมาขอในฐานะที่ประสูตรนี้จะบรรยายวันสุดท้ายขอสวดประสูตรนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งที่คนไทยสวดกันโดยทั่วไปไม่ใช่ทำนองเคยยะวันก่อนนี้สวดทำนองเคยยะให้ฟังแต่วันนี้สวดทำนองธรรมดาให้ฟังไปก่อนถ้าฟังนะเราจะคลอเสียงตามนิดหน่อยไปก็ได้นะเพราะการสวดเป็นแบบธรรมดานี้ถ้าเป็นแบบไทยๆก็มีแบบมคตก็มีแต่ถ้าสวดได้ถูกต้องต้องแบบมคตเพราะฟังกันได้ในระหว่างประเทศไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวนะเมืองไทยเรานี้มีการสวด2แบบคือแบบไทยๆที่เรียกแบบสังโยกกับแบบมคตซึ่งแบบฟังกันได้ระหว่างประเทศพระสงฆ์ที่สวด2แบบนี้ส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ธรรมยุตซึ่งท่านสามารถจะสวดแบบไทยๆก็ได้แบบมคตซึ่งสวดกันระหว่างประเทศก็ได้แล้วต่อไปจะสวดแบบมคตให้ฟังแต่มคตต่างกันบ้างนิดหน่อยเช่นตัวพอพานถ้าออกเสียงทบใบไม้ตัวทอทหารออกเสียงท่าดอเด็กตัวอื่นก็ต่างบ้างนิดหน่อยถ้าดูนะกรณียมัจจกุสเลนายันตังสันตังปดังอภิสเมจจาสโกงอุจุจาสุงอุจุจาสุวัจโจจตสามุโดอนาติมานีสันตุสโกจาสุปโรจังอัมปกิจโจจสันลังโอกาวุติสันตินตรโยจนิปโกจังอัมปกโปกุเลโสอนันโนกิโตนาจากุดังสมาจเลกินจีเยนวินโยปะเรอุปวันไดยง
สุขิโนวาเคมิโนโหนโตสัพเพสัตตาภวันโตสุขิตตังเยเกจิปานะพุทธติตัสสาวาตาวราวาอนวาเสสังดิกาวะเยมหันตาวามัจจิมาลัสสกาอนุกัตุลังดิตาวะเยจังอดิตาเยจาดุเรวสันติอวิดุเรภูตาวะสัมปเวสีวาสัพเพสัตตาภวันโตสุขิตตังนปโรปรังนิคุเบตานาติมันเจตากัตตจินังกินจิปิยาโรสนาปฏิกาสัญญานัญญามัญญัตสันดุกกมิจฉยามาตายตานิยังพุทธังอายุสาเอกพุทธมนุรักเกเอวัมปิสัพพุเตโสมานาสัมภาวเยอปริมาณังเมตัญจะสัพพโลกัสมิงมานาสัมภาวเยอปริมาณังอุตังอโตจาติริยัญจาอสัมบาตังอเวรังอสัพพตังติตัญจรังนิสิโนวาสยานวายาวตัสสวิกตมิโทเอตังสติงอติตัยยาบรมเมตังวิหารังอิตัมมาโหติติญจานุปากัมมาสีลวาดัสเนนสัมปันโนกาเมสุวินัยเกตังในจาตุกัปปะสยังปุณเรติติ
ขอแปลลวดเดียวให้ฟังอีกทีหนึ่งฮะท่านทั้งหลายดูนะบอกว่าหน้าที่อันคุณบุตรเป็นบุคคลผู้บำเพ็ญจิตภาวนาผู้สละฉลาดในประโยชน์ใคร่จะบรรลุสันติบทพึงจะกระทำอยู่เสมอที่เรียกว่ากรณียกิจนั้นนะมีอยู่14ประการนะคือ1เป็นคนกล้าหาญ2เป็นคนตรง4เป็น3เป็นคนซื่อตรง4เป็นคนว่าง่าย5เป็นคนอ่องโยน6เป็นคนไม่ถือตัวไม่ดูหมิ่น7มีสันโดษ8เลี้ยงง่าย9ไม่แบกงานไว้มาก10เบากายเบาใจ11เป็นคนมีเป็นสำรวมอินทรีย์12มีปัญญารักษาตัว13เป็นคนไม่ขนอง14ไม่ติดในสกุลนี่จบคาถาที่2ไปเมื่อแสดงว่าผู้ที่มุ่งสันติบทคือพระนิพพานต้องมีคุณธรรม14ประการนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะแสดงถึงอกรณียกิจสิ่งที่มีควรกระทำเมื่อกี้นี้พูดถึงกรณียกิจ14อย่างซึ่งควรกระทำกรณียะแปลสิ่งที่ควรกระทำสูตรว่าด้วยสิ่งที่ควรกระทำและเมตตาเพราะนั้นก็ว่าสิ่งที่ควรกระทำ14ประการบอกแล้วว่าผู้ต้องการบรรลุสันติบทคือพระนิพพานต้องมีคุณธรรม14ประการซึ่งควรกระทําและต่อไปสิ่งที่ไม่ควรกระทําเรียกว่ากรณียกิจนั้นก็คือไม่พึงทําความชั่วไรๆที่เป็นเหตุให้ท่านผู้รู้ติเตียนได้คือคนผู้รู้เท่านั้นน่ะถ้าคนผู้ที่ไม่ใช่วินยูชนติเตียนไม่ควรถือเป็นประมาณต้องวินยูชนเท่านั้นตีเตียนจงถือเป็นประมาณความชั่วอะไรใดนิดหน่อยไม่ควรกระทำเพราะนั้นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเรียกว่าอกรณียกิจก็คือความชั่วทุกชนิดแม้แต่นิดเดียวไม่ควรกระทำต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้เจริญเมตตาภาวนาโดยประสงค์ที่จะให้จิตของผู้นั้นอันเป็นจุดประสงค์ของพระสูตรนี้นะให้แผ่เมตตาไปโดยกว้างๆ ก่อนที่แผ่เมตตาไปเนี่ยเพื่อจะให้บรรลุฌานเมตตาฌานเพื่อบรรลุเมตตาฌานแล้วจะได้ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเพราะจุดประสงค์ประสูตรนี้มหาใช่การประพฤติเพียงธรรมดาไม่แต่หากแต่ว่าปรับจิตปรับใจโดยใช้หลักธรรมใช้เมตตาหลังจากที่เว้นหลังจากที่ทำกรณียกิจเสร็จแล้วเว้นกรณียกิจแล้วแล้วก็แผ่เมตตาไปอย่างกว้างๆ ก่อนว่า สุขิโนวาเคมิโนโหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตาซึ่งแปลว่าแผ่เมตตาไปว่าขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีสุขกายสุขใจมีความเกษมสำราญเถิดนี้จะแปลตั้งแต่นี้เป็นต้นไปและจะแปลไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบนะนี่แผ่เมตตาโดยส่วนรวมเลยหมายว่าแต่ถ้าแผ่ยอดที่สุดเนี่ยแผ่ขนาดนี้พอคือว่าสุขิโนวาเคมิโนโหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตาขอสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาขอสัตว์ทั้งหลายนะสุขิโนสุขิโนแปลว่าจงถึงความสุขเคมิโนจงมีความเกษมปลอดภัยสุขิตตามีตนถึงความสุขเถิดอันนี้แผ่ไปโดยกว้างๆรวบกันหมดเลยว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ไม่ว่าอยู่ในโลกนี้โลกหน้าไม่ว่ามนุษย์หรือเทพทุกจำพวกขอให้เขามีความสุขเป็นสุขปลอดภัยเถิดนี่แผ่โดยกว้างๆทีนี้สัพท์เหล่านี้คล้ายๆกับว่ามีความหมายเหมือนจะเดียวกันอย่างสุขิโนมีความสุขเคมิโนมีความเกษมสุขิตตาถึงความสุขขออธิบายความหมายของการแผ่เมตตาย่อที่สุดอย่างนี้สุขิโนถึงความสุขเฉพาะในที่นี้หมายถึงสุขกายหมายถึงสุขกายนะส่วนสุขิตตามีตนถึงความสุขนั้นหมายถึงสุขใจส่วนเคมิโนนั้นมีความเกษมคือปลอดภัยไม่มีอันตรายคนเราขอให้มีความสุขกายสุขใจปลอดจากทุกโศกโรคภัยโดยประการทั้งปวงใช่ไหมก็หมดแล้วนี่ไม่มีอะไรอีกไหมสุขกายให้เขามีความสุขสุขใจให้เขามีความสุขและปลอดภัยด้วยปลอดภัยโรคภัยไข้เจ็บจะได้มีเคมีโนแปลมีความเกษมถ้าเป็นภาษาไทยก็คือปลอดภัยปลอดภัยก็คือปลอดจากอันตรายอุปสรรคทั้งปวงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแผ่เมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายย่อที่สุดนะคือสุขิโนวาเคมิโนโหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตาขอสัตว์ทั้งหลายจงถึงความสุขความเกษมรักษาตนพ้นจากทุกไปด้วยการดังสิ้นเถิดแต่เข้าใจความหมายแล้วใช่ไหมว่าคำว่าสุขิโนนั้นถ้าสุขีหมายถึงคนคนเดียวถ้าสุขิโนหมายถึงหลายคนถ้าเคมีเท่ากับคนคนเดียวมีความเกษมถ้าเคมิโนหลายคนนะถ้าสุขิตตานั้นหมายถึงอัตตาหลายคนถ้าสุขิโตหมายถึงสุขคนเดียวแต่นี้เราหมายถึงว่าทั้งหมดทุกคนเลยท่านทั้งหลายพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าบางคนว่าเอ๊ะนี่ก็สุขโน้นก็สุขนี่ก็เกษมมันต่างกันยังไงก็บอกแล้วว่าสุขิโนนั้นหมายถึงสุขกายสุขิตตานั้นหมายถึงสุขใจส่วนเคมิโนนั้นเกษมปลอดภัยจากอันตรายโดยประการทั้งปวงเวลาชาวพุทธในระหว่างชาติเขาเจอกันเวลาเขาให้พรกันนะขอให้พรเป็นภาษาบาลีประโยคนี้ขอให้พรในอย่างนี้เมื่อเดือนพฤศจิกาปีกลายอาตมาไปร่วมประชุมผู้พัฒสีมาที่เมืองสมาลังในชวาภาคตะวันออกก็เขาก็พูดเป็นภาษาอินโดนะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างส่วนมากเราก็ไม่รู้เรื่องเพราะภาษาเขาแต่ว่าอาตมาบางคำก็รู้เรื่องแต่พอเขาจบประโยคเขาก็บอกว่าสเบสตาภวันตุสุขิตตานะเขาก็ไม่แปลนะก็จบเลยก็ลงเลยสเบสตาภวันตุสุขิตตาขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขความสุขเถิดนะเราให้ใครก็ได้นะแต่คนไทยบอกสุขีเถอะไอ้นี่ใช่ไหมแต่นี่ของเขานี่ให้หมดเลยนี่บอกว่าสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตาเนี่ยแต่ถ้าเราจะไหว้เต็มก็ได้ใช่ไหมไหว้เต็มหมายว่ามีความสุขกายสุขใจปลอดภัยเลยเพราะฉะนั้นอาตมาได้เสนอบทความของประเทศศรีลังกาในเดือนพฤศจิกาที่จะถึงคือทางประเทศศรีลังกานี่ในเดือนพฤศจิกานี่เขาเชิญชาวพุทธจากทั่วโลกไปในงานฉลอง50ปีฉลองเอกราชของเขาโดยกระทรวงพุทธศาสนาเป็นคนจัดการประชุมเขาเรียกว่า Ministry of Buddha Sasana เขาไม่เรียกว่า Ministry of Buddhism หรอก The Ministry of Buddha Sasana กระทรวงพุทธศาสนาจัดการประชุมการประชุมนั้นใช้หัวข้อบอกว่าTimeless message of the Samma Sambuddha ธรรมะอันเป็นอากาลิโกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็มีหัวข้อในการบรรยายอยู่6วันเป็นเรื่องๆวันที่6มอบให้ทางประเทศไทยเป็นคนบรรยายซึ่งอาตมาเป็นตัวแทนขององค์การพุทธศาสนิกภัณฑ์นโยโลกไปบรรยายแล้วก็เขาอาตมาเขียนเรื่องการพิทักษ์คุ้มครองอุปถัมภ์บำรุงมรดกทางพระพุทธศาสนาเขาใช้หัวข้อเรื่องว่า preservation and fostering of Buddhist heritage การพิทักษ์รักษาอุปถัมภ์บำรุงมรดกทางพุทธศาสนาอาตมาก็เสนอไปหลายข้อหลายเรื่องนะโดยใช้กำจัดความมรดกทางพุทธศาสนาคืออะไรก็บอกว่ามรดกพุทธศาสนาที่เราควรรักษาคือ1ศาสนธรรม2ศาสนบุคคล3ศาสนวัตถุ4ศาสนประเพณีทีนี้ในการรักษาสิ่งเหล่านี้ต้องสร้างความมั่นคงให้แก่พุทธศาสนา3ประการ1ด้วยการดำรงไว้2ด้วยการสืบต่อและ3ด้วยการเผยแผ่ดำรงไว้ก็ด้วยการศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติป้องกันภัยศาสนาสืบต่อก็คือบวชในพระศาสนาให้พระสงฆ์ได้สืบต่อกันมาตัวเองบวชไม่ได้ให้บุตรหลานตัวเองบวชหรือส่งเสริมคนที่บวชเพราะถ้าไม่มีคนบวชศาสนาเราก็หมดและต่อไปเผยแผ่ต้องเผยแผ่องค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้ขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ถ้า3อย่างนี้ยังอยู่ตราบใดพุทธศาสนาก็จะก่อความสุขแก่โลกอยู่ตราบนั้นแล้วก็อาตมาก็เสนอเพิ่มเติมเพราะค่อยเขียนบอกว่าไม่น้อยกว่า 30,000 คำนะมันเยอะนะต้องเขียนไปพูดกันเป็นชั่วโมงอ่ะแต่นี้เราจะเขียนมากก็ไม่ไหวเวลาไม่พอด้วยก็เสนอไป2เรื่องบอกว่าในการเผยแผ่พุทธศาสนาขอย้ำศรัทธาพอๆกับปัญญาอย่าย้ำแต่ปัญญาขาดศรัทธาเพราะเดี๋ยวนี้คนทั่วโลกนี้ไม่ค่อยมีศรัทธาจริงไม่ค่อยเชื่อบุญเชื่อบาปจึงผิดศีล5กันมากไปย้ำแต่ศรัทธาพุทธศาสนาเลิศๆอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าตัวเองไม่เชื่อบุญเชื่อบาปแล้วก็เป็นชาวพุทธแต่ชื่อ Buddhist by name not by heartมีมากเหลือเกินทำอย่างไรเราจึงเป็นพุทธชาวพุทธโดยจิตใจจริงๆและเสนออีกหัวข้อหนึ่งคือให้ตั้งกองทุนระหว่างประเทศขึ้นโดยใช้คำว่า International Buddhist Fund ให้ตั้งกองทุนคือชาวพุทธจากทั่วโลกให้หาคนที่มีความสามารถในด้านการเงินจากทั่วโลกมารณรงค์หาทุนตั้งเป็นกองทุนเผยแผ่บำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้นพุทธศาสนามีความอ่อนจุดไหนก็ส่งเสริมไปสู่จุดนั้นเพราะว่าแม้แต่บางประเทศในประเทศใดก็ตามเราไม่มีทุนจะส่งเสริมเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเรามีกองทุนแบบล็อกกี้เฟลเลอร์หรือแบบลงทุนโนเบลหรือทุนเมสไซน์หรือทุนแบบของสำนักวาติกันของคริสต์เนี่ยเราจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดอย่างประเทศไทยเราขณะนี้ซึ่งรัฐบาลเคยให้ทุนสนับสนุนองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกปีละ3ล้านทราบว่าปีนี้ก็ตัดออกหมดเลยเมื่อก็ตัดออกหมดก็ง่อยเมื่อง่อยก็จะไปได้ยังไงอาตมาเดินทางไปนี่ทางศรีลังกาให้ตั๋วเครื่องบินอาตมาจะพาคนติดตามไปสักคนเขาบอกว่าไม่มีเงินไปให้อาตมาก็ต้องหาเงินหาปัจจัยให้ตั๋วเครื่องบินคนติดตามเพราะอาตมาจับเงินทองไม่ได้นะเป็นพระไทยเราต้องรักษาพระวินัยของเราก็ต้องใช้ทุนส่วนตัวไปนะในการที่ให้คนติดตามไปเพราะไม่รู้จะทำยังไงเราไม่มีทุนแต่ถ้าหากว่าเรามีกองทุนนะเราจะสบายขึ้นเพราะนั้นทำยังไงจะตั้งกองทุนนี้ถ้าเขารับโครงการนี้มาจะดีใจมากตั้งกองทุนระหว่างประเทศใช้ชื่อกองทุนนี้ว่า IBF ไม่ใช่ IMF นะ IBF International Buddhist Fund เมื่อเราตั้งแล้วจะกองทุนนี้จะขยายถ้าเรามีสักร้อยล้านหรือถ้ามีมากขึ้นยิ่งดีนะเราจะช่วยได้แม้เราตายไปแล้วกองทุนนี้จะทำหน้าที่แทนเราและต้องมีผู้รักษากองทุนอย่างมีสมรรถภาพโดยร่วมมือองค์การพสล.แล้วก็เมื่ออาตมาพูดเสร็จในที่นั้นอาตมาก็ลงประโยคว่าสุกิโนวาเคมิโนโฮนตุสับเบสตาผวันตุสุกิตตาเราก็แปลไปเลยนะ May all the beings bebe happy free from dangerous forever ไปก็ไปอย่างนั้นน่ะคือแล้วก็เราจะไม่ลงอะไรอีกได้ถ้าเราใช้แค่นี้แต่ส่วนมากก็เวลาจบก็อาจจะใช้ประโยคธรรมดาขอบคุณทุกท่านแล้วก็แต่ใช่ไหมแต่ว่าในที่นั้นอาตมาใส่ประโยคนี้เข้าไปในที่ประชุมทำไมยังใส่ประโยคนี้คนทั่วโลกเขารู้นั่งหรือชาวศรีลังกาแม้แต่เด็กๆมันยังจำได้เลยคาถาพวกนี้มันเด็กๆก็ยังจำได้เลยพอเราพูดคำนี้เนี่ยเหมือนกับร้องเพลงชาติก็ต่อได้ทันทีเลยพอเราบอกว่าสุกิโนวาเคมิโนโฮนตุมันจะต่อยเราเลยพวกนี้มันรู้กันหมดเลยแม้แต่เด็กๆในศรีลังกาเป็นธรรมดาของเขาอะเหมือนกับพวกเราจำคาถาชินบัญชรเนี่ยแต่ของเขาจำกันมากกว่าเราเพราะนั้นนี่คือที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่ชาวพุทธควรมีจิตใจอย่างนี้มุ่งความสงบสุขแก่คนทั่วไปไม่เฉพาะคนใดคนหนึ่งเพราะการแผ่เมตตานั้นต้องแผ่สองแบบหนึ่งโอทิสสภรณาแผ่โดยเจาะจงสองอโนทิสสภรณาแผ่โดยไม่เจาะจงทีนี้ถ้าการเจริญเมตตาเป็นแบบอัปปมัญญาอัปปมัญญาพรหมวิหารนี่คือการแผ่ยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเรียกว่าอัปปมัญญาแผ่ยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่ว่าสัตว์อยู่ที่ไหนแผ่ไปหมดไม่ใช่คนใดคนหนึ่งไม่ใช่พ่อแม่ของเราคนใดคนหนึ่งการแผ่ยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนี้เป็นลักษณะของเมตตาพรหมวิหารนะไม่ใช่ว่าให้กับพ่อแม่ของเราเท่านั้นนะสุขนะคนอื่นไม่เอานะให้กับลูกหลานของเราเท่านั้นหรือคนไทยเท่านั้นนะคนอื่นไม่เอาอย่างนี้เมตตาอย่างแคบเมตตาต้องแผ่ทั่วไปหมดเห็นเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นญาติของเราไปหมดเหมือนกับแม่เห็นบุตรสุดที่รักมีความรักต่อบุตรสุดที่รักของตนชั้นใดเราก็ให้มีความรักต่อสัตว์โลกชั้นนั้นเพราะนั้นอันนี้ให้แผ่ไปอย่างกว้างๆ ก่อนนะต่อไปทีนี้เราพลิกไปดูหน้าต่อไปขึ้นคาถาใหม่นะคาถาที่4แล้วในคาถาที่4พุทธเจ้าต่อไปเนี่ยแผ่แยกเป็นประเภทเลยนะเมื่อกี้นี่ให้แผ่รวบนะถ้าเราจะแผ่เมตตารวบเราแผ่ยังไงเป็นภาษาบาลีฮะสุขิโนวาเคมิโนโหนตุสเวสตาภวันตุสุขิตตาหรือถ้าขี้เกียจจะว่าบาทคาถาแรกก็บอกสเวสตาภวันตุสุขิตตาตอนนี้ก็หมดแล้วแต่ให้ใจเราไปนะไม่ใช่สัตตาแต่ปากนะใจเราต้องไปด้วยแล้วไม่ใช่แผ่ไปที่ไกลแต่คนใกล้เรายังเปรียดเขาอยู่นี่ก็ไม่เอานะต้องไปทั้งใกล้ทั้งไกลอ้าวดูคาถาที่4เยเกจิปานภูตติตสาวาทาราวานวเสสะขอสัตว์ทั้งหลายบันดามีเป็นประเภทเคลื่อนที่ได้ก็ดีตาสาวาเคลื่อนที่ได้ก็ดีทาวราวาเป็นประเทศอยู่เพศอยู่กับที่เคลื่อนไหวไม่ได้ก็ดีบางคนบอกว่าประเทศปะการังนะเดี๋ยวอธิบายให้ดูคาถาคำต่อไปในคาถานี้นะดีทาวาเยมหันตาวามัชชิมารัสกานูกทุลาเป็นสัตว์มีลำตัวยาวก็ดีเป็นสัตว์มีลำตัวใหญ่ก็ดีมัชชิมาเป็นสัตว์มีลำตัวปานกลางก็ดีรัสกาเป็นสัตว์สั้นๆลำตัวสั้นแบบเต่านี่ก็ดีนะสั้นใช่ไหมลำตัวเนี่ยเต่าเนี่ยอนุกะเป็นสัตว์เล็กนิดเดียวก็ดีทุลาเป็นสัตว์อ้วนต่อไปมาคาถาที่5นะความหมายต่อกันหมดเลยนะดิทาวาเยอดิทาวาเยจาดูเรวสันติอวีดูเรเป็นพวกที่เห็นกันหรือไม่พบเห็นกันก็ดีนะคือเคยพบกันหรือไม่เคยพบเราก็ให้ทั้งนั้นนะแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ก็ดีอยู่ใกล้ก็ให้อยู่ไกลก็ให้บางคนให้แต่ใกล้ไกลไม่ให้บางคนให้แต่ไกลใกล้ไม่ให้ต้องให้ให้หมดนะทีนี้ภูตาวาสัมภเวสีวาสเบสตาภวันโตสุกิตตาขอจับทั้งหลายทั้งที่เป็นภูตะเกิดมาแล้วทั้งที่เป็นสัมเวสีแสวงหาที่เกิดก็ดีขอจับทั้งปวงนั้นสุกิตตาจงสุขเถิดจงถึงความสุขเถิดเอาละในคาถาที่4กับคาถาที่5ขออธิบายรวบกันเป็นอันเดียวเพราะเราแผ่ไปถึงสัตว์ประเภทต่างๆโดยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะการแผ่นี้พระตถาคตท่านแยกว่าเป็นสัตว์เขาเรียกว่า เราแผ่ไปเอาสัตว์เป็นอารมณ์คำว่าอสัตว์เป็นอารมณ์นี้ถ้าใครเคยทำกรรมฐานเนี้ยคำว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตเข้าไปยึดไว้ถ้าเราแผ่เมตตาให้จิตเราสงบเนี้ยต้องจิตของเราไปจับอยู่ที่สัตว์นั้นไปที่พ่อแม่หรือที่บุคคลนั้นจิตของเราไปนิ่งอยู่ที่บุคคลนั้นอันนั้นคือเป็นอารมณ์ของเราทีนี้สิ่งที่เป็นอารมณ์ของเราเนี่ยอันเล็กก็มีใหญ่ก็มีอย่างเรากำหนดลมหายใจเข้าออกถามว่าอะไรเป็นอารมณ์ของเราลมหายใจที่เป็นอารมณ์ของเราถ้าเราเพ่งกสิณเพ่งสีขาวถามว่าอะไรเป็นอารมณ์ของเราก็คำตอบกสิณที่เป็นสีขาวเป็นอารมณ์คือสิ่งที่จิตเข้าไปยึดเพราะฉะนั้นคำว่าอารมณ์ในที่นี้มีอารมณ์ที่เป็นหมวดสองก็มีที่เรียกทุกกะมีอารมณ์ที่เป็นหมวดสามก็มีที่เรียกว่าติกะอารมณ์ที่เป็นหมวดสองนี้ท่านบอกว่าสัตว์ในที่นี้ท่านแยกเป็นสองหมวดสองมีอยู่สี่คู่หมวดสามมีอยู่สามคู่ฟังยากหน่อยนะถ้าดูเอาสัตว์ที่เป็นหมวดสองที่บอกว่ามีสี่คู่นั้นมีอะไรบ้างคู่แรกนะตาซาวาท่าวราวาอันนี้คู่หนึ่งทิฏฐาวาเยอาทิธาวาสัตว์ทั้งที่เห็นได้และไม่เห็นได้ก็ดีนี่อีกคู่หนึ่งนะต่อไปทุเรวาสันวาสันติอัตวิทุเรสัตว์ที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ก็ดีนี่อีกคู่หนึ่งภูตาวาสัมภเวสีวาสัตว์ที่เป็นภูตาและเป็นสัมภเวสีคู่หนึ่งตกลงว่าสัตว์ที่เป็นคู่ทุกกะเนี่ยมีอยู่กี่ทุกกะสี่ทุกกะคำว่าสี่ทุกกะนั่นคือหมวดสองอยู่สี่คู่มีสุขของสี่คู่เลยมาหนึ่งสัตว์ที่เคลื่อนที่ได้กับเคลื่อนที่ไม่ได้คือสัตว์ที่ถาวร นะถาวรโดยเคลื่อนที่ไม่ได้มันถาวร นะนี่คู่หนึ่งแล้วสัตว์ที่เรามองเห็นได้กับมองไม่เห็นมองเห็นไม่ได้นี่ก็คู่หนึ่งแล้วก็สัตว์ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลนี่คู่หนึ่งแล้วก็สัตว์ที่เป็นภูตะและสัมภเวสีสวรรค์ที่เกิดก็คู่หนึ่งตกลงว่าสัตว์ที่เราหมวดสองมีกี่คู่ฮะสี่คู่แล้วพอจำได้นะเขาเรียกว่าทุกกะอารมณ์ที่เป็นทุกกะมีอยู่สี่หมวดสี่ทุกกะต่อไปอารมณ์ที่เป็นติกะมีอยู่สามติกะสามติกะนั้นคืออะไรบ้างสามติกานี่ดูในสองคาถานี้ทั้งหมดนะเขาบอกว่าสัตว์ที่มีร่างกายยาวร่างกายใหญ่ร่างกายปานกลางยาวอย่างงูใช่ไหมร่างกายใหญ่ช้างใช่ไหมปลาวาฬใช่ไหมร่างกายปานกลางก็อาจจะสัตว์อะไรอ่ะแมวหมาอะไรนี้ใช่ไหมร่างกายกลางเนี่ยนี่ติกะคู่หนึ่งแล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งต่อไปสัตว์ที่ใหญ่นะต่อไปนะสัตว์ที่ใหญ่แล้วก็สัตว์ที่เล็กและสัตว์ที่ปานกลางใหญ่คือไหนมหันตาใหญ่ลัสการเล็กอนุกทุละอนุกทุละคือมัชชิมาอันนี้เขาแยกอีกส่วนนึงนะคือสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์ปานกลางใน3ส่วนใช่มั้ยใหญ่เล็กปานกลางนะต่อไปสัตว์ที่อ้วนสัตว์ที่ผอมแล้วสัตว์ที่ไม่อ้วนไม่ผอมมีไหมสัตว์ไม่อ้วนไม่ผอมมีไหมมีสิคำมนุษย์ในที่นี้หมายถึงสัตว์ไหมคำว่ามนุษย์เนี่ยสัตว์เหมือนกันเพราะนั้นคนอ้วนมีไหมมีคนผอมมีไหมมีคนไม่อ้วนไม่ผอมมีไหมมีให้หมดตกลงว่าได้ตีกานี่ตีกาขีดตีกาสามติกาสามติกาย้ำอีกทีที่มีอะไรบ้างสามติกาก็คือสัตว์ยาวสั้นปานกลางไอ้ยาวสั้นมันหมายถึงว่ามันยาวสั้นปานกลางต่อไปสัตว์ที่อ้วนผอมและปานกลางต่อไปสัตว์ที่เล็กใหญ่และปานกลางใช่ไหมตกลงว่าที่เราแผ่ไปเนี้ยสัตว์เป็นทั้งหมดเลยแผ่ไปหมดเลยทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งปานกลางขออธิบายทีนี้ต่อไปไม่อยากจะแยกอะไรมากแล้วแต่อธิบายแล้วใครจะเอาติกะก็ได้ทุกกะก็ได้เพราะว่าคาถาที่4กับคาถาที่5เนี้ยว่าด้วยสัตว์ทุกประเภท ไอ้ส่วนคาถาที่3มันน่ะว่ารวมๆหมดเลยไม่ได้แยกว่าสัตว์ประเภทไหนขอให้สุขก็สุขให้หมดเพราะเราต้องการให้จิตที่สงบนิ่งพอจิตสงบนิ่งแล้วจะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาช่วงนี้ให้ได้จิตถึงฌานนะท่านได้ถึงฌานนะอธิบายในคาถาที่4ตั้งแต่อันแรกมาเลยนะเยเกจีปานภูตัตตินะสัตว์ตัวนี้แบบจะมีสัตว์จำพวกใดพวกหนึ่งในโลกนี้เยเกจีพวกใดพวกหนึ่งอ่ะที่บรรดามีนั่นน่ะตัสซาแปลว่าเคลื่อนที่ได้ถาวราวะแปลว่าเคลื่อนที่ไม่ได้ศัพท์นี้นักปราชญ์แปลไม่ค่อยเหมือนกันนะตัสสานี่แปลว่าเคลื่อนที่ได้สัตว์ที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยเห็นไหมมีไหมในโลกนี้เยอะแยะทั้งหมดเลยสัตว์เคลื่อนที่ได้นะและสัตว์เคลื่อนที่ไม่ได้ถาวรมีสัตว์ประเภทไหนบ้างที่เคลื่อนที่ไม่ได้อะเคยเจอบ้างไหมพวกเรานี่สัตว์มีสัตว์อยู่บางประเภทเคลื่อนที่ไม่ได้เคยเจอบ้างไหมก็พวกปะการังนะปะการังเคลื่อนที่ได้ไหมท่านทั้งหลายเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้ารู้ได้ยังไงอ่ะว่าสัตว์พวกนี้มันเคลื่อนที่ไม่ได้ขอพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านี่นะไม่ใช่คนเหมือนเราเนี่ยก็รู้หมดแหละแล้วสัตว์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ไม่ใช่ปะการังอย่างนี้ยังมีสัตว์บางประเภทอื่นอีกที่เคลื่อนที่ไม่ได้ยังมีอีกอย่างอสัญญีสัตว์พรหมลูกฟักเนี่ยอยู่กับที่เลยก็ให้มันสุขด้วยให้เขาด้วยให้เขาด้วยนี่นักปราชญ์เขาแปลเขาอธิบายก็คงไม่ผิดใช่ไหมก็มันเคลื่อนที่ไม่ได้มันถาวรนี่อย่างใครเกิดเป็นพรหมลูกฟักพวกอสัญญีสัตว์เนี่ยถ้าเกิดในท่านั่งก็นั่งอย่างนั้นจนหมดอายุถ้ายืนก็ยืนอย่างนั้นจนหมดอายุนอนก็นอนอย่างนั้นจนหมดอายุใครจะกลิ้งไปไหนก็เรียกว่าพรหมลูกฟักนะแต่ทีนี้ศัพท์นี้นักปราชญ์บางคนแปลต่างหากตาสาแปลศัพท์ที่สะดุ้งกลัวตาสาคือศัพท์ที่สะดุ้งกลัวได้แก่คนที่ยังมีกิเลสทั้งหลายคือสะดุ้งกลัวต่อความตายสะดุ้งกลัวต่อภัยต่างๆส่วนถาวรถาวราวาได้แก่สัตว์ที่ไม่สะดุ้งกลัวได้แก่พระอรหันต์พระอรหันต์นั้นท่านกลัวใครอีกไหมกลัวตายไหมไม่มีแล้วนะอันนี้ท่านแยกของท่านนะแต่ว่าในที่แปลไว้นี่หมายถึงสัตว์เคลื่อนที่ได้และอยู่กับที่ใครจะเอาอย่างไรก็ได้นะเพราะนักปราชญ์แปลพระพุทธเจ้าไม่ได้แปลไว้ให้เรานี่ผู้เจ้าตัดเขารู้กันหมดแหละสมัยนั้นเราต้องแปลออกมาใช่ไหมเมื่อแปลออกมามันแปลได้กี่อย่างก็ไม่ผิดก็ใช้ได้ใช่ไหมไม่ผิดก็ใช้ได้นะตัสสานี่แปลว่าอยู่กับที่แต่บางคนแปลว่าสะดุ้งคือยังกลัวภัยอยู่ส่วนถาวรนี่บางคนแปลว่าสัตว์ที่อยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่อย่างพวกปะการังและพวกพรหมลูกฟักแต่บางคนแปลว่าได้แก่ผู้คงที่ไม่หวั่นไหวคือพระหันทีนี้ถ้าจะเอาอย่างนี้นะอาตมาอยากจะแปลว่าเคลื่อนที่ได้กับประเภทอยู่กับที่มากกว่าที่จะแปลว่าสะดุ้งและเป็นพระหันนะเพราะสะดุ้งเป็นพระหันก็ยังมีอีกนั้นหนึ่งแต่เอาละใครจะแปลสองอย่างก็คงไม่ผิดทีนี้ต่อไปอนวเสชาแปลว่าไม่มีส่วนเหลือไม่เหลือแผ่ให้หมดเลยอนวเสสะไม่มีส่วนเหลือเลยแผ่ให้เกลี้ยงไม่เหลือใครเลยอนวเสสะเสสะคือไม่มีเศษเลยถ้ายังมีเศษอยู่ก็มาไอ้คนนี้ไม่ให้ไว้ให้แต่คนอื่นคนนี้ข้าเกลียดนะฮะเขาไม่แผ่ให้หรอกยกเว้นเอ็กเซปชันไม่ได้ไม่มีเอ็กเซปชันอนวเสสะแผ่ไปเกลี้ยงเลยอ้าวต่อไปผ่านมาในคาถาที่4บรรทัดที่2ทีฆาวาเยมหันตาวาทีฆาสัตว์ที่มีลำกายยาวลำกายยาวเคยเห็นอะไรไหมงูใช่ไหมจระเข้ใช่ไหมพวกสัตว์ที่มันยาวๆน่ะพวกงูและส่วนใหญ่ที่ยาวๆจระเข้และสัตว์พวกตะกรวดอะไรพวกนี้ลำกายยาวตรงนั้นแผ่ให้เขาด้วยแล้วมหันตาวาใหญ่มหันตามมหามหันตาใหญ่มหันตาใหญ่พวกช้างพวกปลาวาฬพวกวัวควายเนี่ยพวกนี้มันร่างกายใหญ่แผ่ให้เขาด้วยมัชชิมาร่างกายปานกลางคือไม่ใหญ่เท่าไหร่นะพวกเป็ดไก่อะไรนะมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเล็กจริงๆนี่ก็ไอ้พวกเชื้อโรคมันก็ยิ่งเล็กใหญ่ใช่ไหมนะหรือตัวเชื้อโรคหน่อยพวกมดอะไรนั้นมันก็เล็กใช่ไหมแต่ แต่ถ้าไก่นี่ก็ถือปานกลางใช่ไหมฮะต่อไปรัศกาฮะในตัวนี้รัศกาเนี่ยสั้นล่ำร่างกายมันสั้นรัศมันสั้นมันสั้นเต่านี่สั้นไหมเต่านี่สั้นใช่ไหมมันแมงบางชนิดก็สั้นมันไม่ยาวเลยก็มันสั้นมันไม่ยาวก็แล้วกันนั่นก็คือสั้นเอาละอนุกะอนุกะนี่แปลว่าเล็กจนมองไม่เห็นเลยเล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยมีไหมสัตว์ที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมีบ้างไหมมีเชื้อโรคมากมายเหลือเกินนะทูลาร่างกายอ้วนทีนี้ทูลาพวกถูลาเนี่ยนะเนี่ยอย่างทูลาภิกษุณีนางภิกษุณีอ้วนนะอันนี้ถูลาเนี่ยแปลว่าอ้วนใครคนอ้วนสัตว์อ้วนมีไหมเนี่ยบางคนไม่เรียกอ้วนเรียกพีอ้วนกับพีนี่เหมือนกันไหมก็เหมือนกันนะใช่ไหมนะแล้วก็แผ่ไปให้หมดเลยนะต่อไปมาคาถาที่ห้านะแปลมาเมื่อกี้นี่ทิฏฐาวาวาจะตัวนี้แปลว่าก็ดีวาตัวนี้แปลว่าก็ดีแปลว่าหรือก็ได้ก็ดีก็ได้ทิฏฐาแปลว่าสัตว์ที่เรามองเห็นได้ด้วยตาทิฏฐานี่มองเห็นได้ด้วยตาเยอะแยะใช่ไหมอาทิตถามองไม่เห็นด้วยตามองไม่เห็นด้วยตานะเมื่อกี้นี่อนุกาในบางคนบอกว่าเล็กนิดเดียวไม่ถึงกับมองไม่เห็นอนุกาหมายถึงเล็กมากแต่ยังมองเห็นแต่เล็กมากยังมองเห็นแต่ว่ายังเชื่อโลกเนี่ยเล็กก็ยังมองเห็นใช่ไหมใช้กล้องมองเห็นใช่ไหมเห็นไหมเห็นแต่มีสัตว์บางประเภทใช้กล้องก็มองมันไม่เห็นคือพวกเทวดาพวกโอปปาติกากำเนิดมองเห็นใช้กล้องมองเห็นไหมไม่เห็นอีกแต่มันมีไหมมีพวกนี้เรียกอทิฏฐาอทิฏฐาคือมองไม่เห็นทิฏฐาแปลมองเห็นอะแปลไม่มองไม่เห็นทีนี้เยดูเรวสันติวสันติย่อมยีย่อมอยู่ทูเรในที่ไกลอยู่ไกลก็ดีอวิทูเรอยู่ไม่ไกลก็คือใกล้ก็ดีธุระนั่นแปลว่าไกลอย่างโทรทัศน์เนี่ยแปลว่าสิ่งที่มาจากที่ไกลใช่ไหมโทระเป็นภาษาสันสกฤตธุระเป็นภาษาบาลีธุระแปลว่าไกลธุเรตัวนี้มันอยู่ในที่ไกลอะธุระแปลว่าไม่ไกลก็คือมันใกล้ไม่ไกลก็คือใกล้เลยใช่ไหมเพราะนั้นสัตว์ที่อยู่ไกลโอ้บางสัตว์มันอยู่ไกลก็ให้มันจะอยู่ตามดงตามป่าตามมหาสมุทรที่ไหนก็แผ่ไปแล้วอยู่ใกล้อยู่ใต้ถุนบ้านเราบางทีเหาเนี่ยอยู่บนหัวเราก็มีนะนะก็แผ่ปันบางคนผมไม่แผ่ไม่เพอไปละไม่กินเราไม่หยุดเลยเชื้อโรคอยู่ในร่างกายเราก็แผ่มันด้วยโอ้ไม่แผ่หรอกบางคนแผ่ไม่ไหวอ้าวนักปราชญ์ต้องแผ่หมดนะต้องแผ่มันหมดอวิทูเลมันอยู่ไม่ไกลก็อยู่ใกล้เอาละต่อไปเนี่ยเป็นศัพท์ที่สำคัญมากคือภูตาวาสัมภเวสีวาสัตว์ทั้งหลายที่ทั้งเป็นภูตะและเป็นสัมภเวสีสัพเพสัตตาภวันโตสุขิตตาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนี่ตับนี้จะต้องใช้เวลาพูดแล้วไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงเพราะชาวพุทธเรามีความเข้าใจผิดเรื่องสัมภเวสีนี่มหาศาลฮะแล้วก็เกิดธรรมเนียมประเพณีที่ผิดถูกนี่มากเหลือเกินเอาแล้วนะไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงไม่น้อยกว่านะสองศัพท์นี้เท่านั้นคือศัพท์ที่เป็นภูตะแปลว่าเกิดแล้วและสัมภเวสีคือศัพท์ที่กำลังแสวงหาที่เกิดอยู่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะได้รู้คำว่าสัมภเวสีตัวนี้คืออะไรกันแน่เพราะเรานี่เคยฟังกันมามากแล้วสัมภเวสีเนี่ยส่วนมากที่เราชาวบ้านฟังว่าใครที่ตายแล้วไม่ไปเกิดนะไปที่รอที่เกิดอยู่เรียกว่าสัมภเวสีอย่างนี้เข้าใจผิดแน่นอนถ้าใครเรียนกัมพีอภิธรรมจะรู้ทันทีเลยว่าเมื่อจิตติจิตเคลื่อนปฏิสนธิต้องเชื่อมไม่ใช่ไปนั่งรอว่าแม่กูจะเกิดเมื่อไหร่กูจะต้องเข้าทางนั้นนะมันไม่ใช่มันเข้าใจผิดนะสัมภเวสีตัวนี้ในอรรถกถาแก้ชัดนะก่อนจะอธิบายเรื่องนี้ขออธิบายหลักพุทธศาสนาแบบเถรวาทกับแบบมหายานให้ฟังเถรวาทที่เราถือพระไตรปิฎกเป็นหลัก
พระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นหลักนี้เราถือว่าสัมภเวสีนี้คือผู้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบใดชื่อว่าสัมภเวสีตราบนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่แสวงหาที่เกิดอยู่คือตายแล้วมันต้องเกิดทันทีใครเรียนที่ทำต้องรู้ว่าเมื่อจุติจิตเคลื่อนปฏิสนธิจิตต้องเชื่อมในทันทีใช่ไหมเพราะในระหว่างจุติกับปฏิสนธิไม่มีอะไรขั้นในระหว่างซึ่งคำพิอภิธรรมบอกเป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยไม่มีอะไรขั้นในระหว่างเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนนะเวลาใครทำบุญบอกเออขอให้วิญญาณคนนั้นมารับส่วนบุญเถิดโอ้ส่งวิญญาณมารับเลยโอ้คนมันมีตัวตนมันวิญญาณมันลอยไม่ได้ไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้วิญญาณอยู่เฉยๆจะล่องลอยมีบ้างไหมวิญญาณที่ล่องลอยเป็นดวงแล้วไม่มีร่างกายมีไหมนี่คนไทยเข้าใจผิดอย่างนี้เยอะหาวิญญาณที่ล่องลอยเหมือนดวงดาวไม่ใช่วิญญาณมันจะมองเห็นล่องลอยได้ยังไงนะมันต้องเกิดแล้วอย่างญาติพี่น้องเราที่ตายแล้วมาพบเราเขาเกิดแล้วแต่เรานึกว่าเขาไม่เกิดเรานึกว่าเขาไม่เกิดบางคนเป็นเทพมาเยี่ยมเราเนี่ยบางทีเราไปงานศพใช่ไหมบางทีก็มีกลิ่นบ้างไปส่งถึงบ้านบ้างเป็นอะไรบ้างนะก็โอ๊ยเมื่อไรไปเกิดทักทีนะพ่อแม่เราทำไมไม่เกิดเป็นวงอะไรอยู่โอ๊ยทำบุญแล้วทำบุญดีทำไมยังไม่ไปเกิดนี่เข้าใจผิดเขาเกิดแล้วเขาเกิดเป็นเทพก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เกิดเป็นอะไรก็ได้ตายปั๊บต้องเกิดปุ๊บเดี๋ยวจะต้องอธิบายให้ฟังมิฉะนั้นแล้วจะเข้าใจผิดแล้วค่อนข้างมากคนไทยเนี่ยค่อนข้างประเทศหรือ 80% เข้าใจเรื่องนี้ผิดการเข้าใจผิดอย่างนี้น่าเห็นใจมันไม่ใช่เพิ่งเกิดในสมัยเรามันเกิดโต้เถียงกันในเรื่องนี้แล้วไม่น้อยกว่า 2,000 ปีไม่น้อยกว่า 2,000 ปีถ้าเราได้ไปอ่านคัมภีร์อภิธรรมโดยเฉพาะคาถาวัตถุเราจะเห็นที่พระโมคคัลลีบุตรติสสาเถระได้อ้างคำโต้แย้งของนิกายทั้ง18นิกายซึ่งเกิดในพุทธศตวรรษที่2มาโต้แย้งกันว่าของนิกายนั้นว่าอย่างนั้นนิกายนั้นว่าอย่างนั้นนิกายที่ถูกพระเองนิเสละวาดค้านว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่ส่วนมากพวกเราเวลาเรียนอภิธรรมนั้นไม่ค่อยย้ำคัมภีร์นี้โน่นไปย้ำคัมภีร์อื่นมากมายแต่คัมภีร์นี้ไม่ค่อยย้ำเท่าไหร่ก็เลยก็ไม่ค่อยไขความอันนี้ออกมามากมากมากมายนะนะจึงเป็นเหตุให้เกิดสัทธรรมปฏิรูปขึ้นมากในชาติของเราสัทธรรมปฏิรูปคำว่าสัทธรรมปฏิรูปท่านทั้งหลายเข้าใจไหมสัทธรรมปฏิรูปคือเข้าใจธรรมะผิดผิดเอามาสอนผิดผิดเช่นว่าเราไปคว้าพระพุทธเจ้าบ้างแล้วเวลานั่งกรรมฐานเนี่ยเอาพระพุทธเจ้ามีได้ยังไงก็เข้าสู่นิพพานแล้วน่ะนิพพานยังมีสังขารอยู่อีกเหรอเมื่อสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วพุทธเจ้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์อีกเหรอถ้าเรายังเห็นพุทธเจ้าอีกเหรอคือเขาเห็นแบบคิดเอาสร้างภาพเอาเองแต่ไม่ใช่ของจริงแต่เขาคิดว่าจริงก็บอกเฮ้ยท่านไม่เห็นท่านอย่าพูดท่านทำไม่ถึงกรรมฐานนี้ต้องไปเฝ้าพุทธเจ้าเช้าเย็นนะเขาไปเฝ้ากันเรื่อยนะพวกคนไทยนี่ไปเฝ้าหลายสำนักกันไปเฝ้ากันเดี๋ยวนี้นะคือหลวงปู่ดุลบอกว่าเขาเห็นจริงที่เขาเห็นนะฮะเหมือนแต่มันไม่จริงสิ่งที่เขาเห็นจริงแต่ไม่ใช่ของจริงเหมือนคนฝันว่าถูกตอรี่นะเขาฝันจริงจะไม่ได้ถูกจริงเข้าใจไหมฝันว่าถูกตอรี่จริงแต่ไม่ได้ถูกจริงเขานั่งสมาธิว่าเห็นพระพุทธเจ้าจริงแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเราเอาอะไรไปพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงก็เราพิสูจน์ตัวพระพุทธเจ้านิพพานไม่มีอะไรปรากฏโดยการทั้งปวงแล้วมีแต่พระธาตุคือกระดูกกับพระธรรมของพระองค์เท่านั้นที่ปรากฏอยู่กับพระคุณความดีเท่านั้นกายไม่มีโดยการทั้งปวงที่จะปรากฏเป็นกายทิพย์อย่างพุทธศาสนาฝ่ายมหายานบางนิกายเชื่อถือกันอยู่แล้วท่านทั้งหลายพุทธศาสนาบางนิกายถ้าเราได้ศึกษาพุทธศาสนาให้ชัดนะต้องดูประวัติศาสตร์พุทธศาสนาถ้าไม่ดูประวัติศาสตร์พุทธศาสนาแล้วเราจะคิดว่าเอ๊ะอันนี้เพิ่งคิดนะอย่างบางองค์นะเมืองไทยเราบางท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้พระนิพพานเป็นอัตตานะเคยได้ยินชื่อไหมพระนิพพานเป็นอัตตาใครว่าพระนิพพานเป็นอัตตาหน้าตาไม่ได้โมโหนะก็ถือว่านิพพานเป็นอัตตาการที่เห็นว่านิพพานเป็นอัตตาไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานนักแล้วอย่างน้อยที่พบประวัติศาสตร์ว่าชาวพุทธเรายึดนิพพานอัตตาคือในพุทธศตวรรษที่8เมื่อเกิดนิกายจิตตอมตวาดนะซึ่งผู้ก่อตั้งอยู่ในอินเดีย แล้วก็มีสานุสิทธิ์ที่สำคัญนะคือท่านวสุพันธุซึ่งบทความของท่านนี่เป็นบทความที่คนอ่านเยอะของท่านวสุพันธุนี่คำสองคนพี่น้องเดิมจริงๆพระเถระสองรูปนี้เป็นพระในนิกายสวาติวาตินอันนิกายสวาตินภาษาสันสกฤตเรียกสวาติวาตินภาษาบาลีเรียกสัปปัตติกวาสพวกนี้ยืนยันว่าจิตเที่ยงจิตนี้เที่ยงถ้าจิตไม่เที่ยงแล้วใครจะรับบุญรับบาปเพราะนั้นจิตนี้เที่ยงพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทคานบอกว่าอ้าวก็พระพุทธเจ้าสอนให้อานิจจังทุกขังอนัตตาท่านไม่ท่านเห็นว่าจิตเที่ยงเหรอท่านบอกพวกท่านไม่รู้ที่พระพุทธเจ้าสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพื่อให้เราได้นิจจังสุขขังอัตตาอัดก็ไปนั้นอัดก็ไปนั้นแสดงว่าพวกนี้ใกล้พราหมณ์กันไปทุกทีแล้วเมื่อจะยึดผู้พุทธศาสนามายึดใกล้พราหมณ์ในสุดก็พราหมณ์กลืนเลียบเหมือนกับคนโต้วาทีกันน่ะว่าอัตตามีกับอัตตาไม่มีเดิมเรายึดอยู่อัตตาไม่มีในสุดพวกนี้ยึดอัตตามีก็ก้าวกับพราหมณ์หมดเลยเราแพ้จากอินเดียมาเพราะปรัชญาในด้านนี้ของนิกายนี้เดิมนิกายนี้ถกเถียงกับนิกายสุญญวาทินของท่านนาคราจุนอยู่ไม่น้อยแต่ครั้งแรกก่อนที่เกิดนิกายแรกของมหายานนะคือมหายานเกิดขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่5และผู้ก่อตั้งนิกายของมหายานเป็นตัวเป็นตนคือท่านทานาคราจุนผู้อยู่ในอินเดียใต้ซึ่งบางคนเรียกว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่2คัมภีร์ที่ท่านนาคราจุนเขียนน่าสำคัญมากมหายานยกย่องมากก็คือปรัชญามหาปรมิตาสูตรปรัชญามหาปรมิตาสูตรพระสูตรนี้เขายกย่องว่าเป็นเพชรน้ำเอกของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเหมือนกับเรายกย่องวิสุทธิมรรคว่าเป็นเพชรน้ำเอกของเราท่านทั้งหลายคัมภีร์นอกจากพระไตรปิฎกของเราแล้วนอกจากอรรถกถาฎีกาแล้วคัมภีร์ที่เป็นประกรณ์พิเศษของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของเรามี3คัมภีร์ถ้าใครยังไม่อ่านอย่าเพิ่งตาย1วิสุทธิมรรค2อภิธรรมมัตตสังหะ3มิลินทปัญหานะถ้าอ่านแล้วตายได้แล้วถ้ายังไม่อ่านต้องอ่านให้จบนะไม่ใช่ว่าเดินผ่านตู้นะนะเพราะเป็นเพชรน้ำเอกของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทแต่เพชรน้ำเอกของพุทธศาสนามหายานเขามีหลายเม็ดเหมือนกันอย่างปรัชญาปรมาตปรมิตาสูตรที่ท่านแต่งโดยนาคารจุนในพุทธศตวรรษที่7หรือสัทธรรมปุณตลิกสูตรนี่นะนี่เป็นประสูตรที่ของเขาสำคัญมากหรือวิมลกีรติสูตรนี่นะเป็นประสูตรที่สำคัญของเขาแต่เราไม่เคยรู้หรอกเราไม่เคยรู้อย่าว่ารู้ของเขาแล้วของเราเองก็ไม่เคยรู้ใช่ไหมไม่รู้ของเขาเลยนะที่พวกเราบอกรู้พุทธศาสนามากมากนะคือเรารู้ของเรานิดหน่อยสมมติว่าโลกพุทธศาสนาผ่าซีกเราก็รู้แต่ฝ่ายเถรวาทเท่านั้นเนี่ยแต่ฝ่ายมหายานอีกซีกเราไม่รู้รู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วบอกว่าเรานี่เก่งอย่าเรียกว่าเก่งไม่ได้ได้รู้กันนะแล้วก็รู้พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทก็ไม่ได้หมดนะก็บางส่วนอีกนะเอาจะเล่าให้ฟังเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วได้3เดือนพระสงฆ์ก็ทำสังฆายนายร้อยกรมและทำวินัยโดยพระมหากัสสปะเป็นประธานพร้อมด้วยพระอรหันต์500รูปเพราะพระธรรมวินัยมันจะเคลื่อนคลาดไปก็จนถึงเวลายุคนั้นมีพระบางลูกต้องการจะถอนพระวินัยบางข้อก็ถูกสงฆ์ห้ามไม่ให้สอนเสียท่านก็เย้ยจะถอนอยู่ท่านก็ไปประชุมของท่านเองนะเรียกพวกมหาสังฆิกะแล้วก็ไปประชุมวินัยของตัวเองขึ้นในราวพุทธศตวรรษ100ปีเกิดนิกายสงฆ์แตกออกมาเป็น18นิกายใน18นิกายนั้นครั้งแรกแยกเป็น2นิกายก่อนนิกายเหล่านี้ที่เกิดการแตกแยกคือถกเถียงเรื่องศีลไม่ได้ถกเถียงเรื่องธรรมะส่วนมากตกเถียงกันเรื่องศีลนะถ้าฝ่ายมหายานเวลาเกิดนิกายส่วนมากตกเถียงกันเรื่องธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทถ้าเกิดศีลสามัญญาตามีศีลเสมอกันนี่ก็ถูกต้องถ้าศีลไม่เสมอกันนี่พระในเถรวาทจะไม่ยอมร่วมสังฆกรรมกับพระที่ไม่มีศีลเสมอคัดค้านอย่างมากอย่างพระไหนเป็นปราชิกในใจพระอีกองค์ไม่ปราชิกไปร่วมนี่หรือไม่ปราชิกแต่ศีลไม่บริสุทธิ์นี่พระองค์นี้ท่านไม่ยอมเอาไม่ยอมแล้วแต่ถ้าฝ่ายมหายานของทิฏฐิสามัญญาตาต้องทิฏฐิเสมอกันแต่ถ้าทิฏฐิแตกกันเมื่อไหร่ว่าบุญบาปไม่มีอัตตาต่างกัน แยกนิกายแล้วพวกนี้นะเพราะฉะนั้นการที่สงแตกออกไปเป็นนิกายต่างๆเกิดจากทิฏฐิสามัญญตาและศีลสามัญญตาพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทส่วนใหญ่หรือฝ่ายใต้ส่วนใหญ่นี้แตกออกมาเพราะศีลสามัญญตาคือศีลแตกต่างกันอย่างพระมหายานมีเมียพระญี่ปุ่นมีเมียเนี่ยนะเขาจะมาร่วมสังฆกรรมกับพระไทยนี่พระไทยไม่ยอมนะบอกเอ๊ะพระดูกรรมไม่น่าจะถือนะไม่เอาถืออะไรมันมีเมียมันนั่งร่วมกับเราได้ยังไงมันคนละขั้นกันเลยก็บอกเอ๊ะคนเหมือนกันนั่นน่ะคนก็คนแต่มันคนชนิดกันน่ะมันจะเอาไม่ได้หรอกนะเพราะนั้นก็ต้องถือไม่นั้นวินัยมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะถ้าต่างคนต่างทำก็เลอะกันหมดแต่ฝ่ายมหายานส่วนมากจะแตกต่างกันด้วยทิฏฐิสามัญญตาเอาละในราพุทธศตวรรษที่1คือราพุทธศตวรรษที่1ที่2แล้วเรียกว่าย่างเข้าที่2พุทธศาสนาแตกแยกออกเป็น18นิกายแต่บางคัมภีร์บอกว่า20นิกายครั้งแรกเป็นนิกาย2นิกายใหญ่ๆก่อนคือนิกายเถรวาทคำว่าเถรวาทในท่านทั้งหลายคืออะไรนะอันนั้นเถรวาทสองนิกายมหาสังคีกะคือสงฆ์ฝ่ายใหญ่สงฆ์ส่วนใหญ่ที่ต้องการถอนสิกขาบททางนี้ไม่ยอมให้ถอนบอกพระเจ้าบัญญัติอะไรเอามาห้ามบัญญัติใหม่ห้ามถอนนี่ฝ่ายเถรวาทนะฝ่ายมหาสังคีกะบอกเอ้ยบางข้อต้องถอนเนี่ยนะมันไม่ทันสมัยต้องถอนน่ะถอนไปถอนมาจะกินข้าวตอนเย็นจนมีเมียมีลูกเลิกถอนตามสบายเราอยากถอนนี่นะแต่ได้ฝ่ายเถรวาทไม่ถอนเลยสักข้อนึงถึงอึดอัดยังไงก็ไม่ถอนหนักขนาดไหนก็ไม่ถอนนะเพราะในที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้นพระมหากัสสปะโดยถามพระอานนท์บอกว่าถามพระสงฆ์บอกว่าที่พระเจ้าให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยเนี่ยนะตอนนิพพานเนี่ยอยากจะถามที่ประชุมหนุ่งสมห้าร้อยนี่ว่าสิกขาบทใดเป็นสิกขาบทเล็กน้อยบ้างพระสงฆ์ทั้งเป็นพระหันด้วยกันแตกฉานไปสัมปิชาด้วยกันแต่ไม่อาจจะทายพระไทยพระพุทธเจ้าได้เพราะเคยถามพระอานนท์แล้วว่าเคยถามพระพุทธเจ้าไหมว่าสิกขาบทเล็กน้อยอะไรบ้างพระอานนท์บอกท่านไม่ได้ถามเพราะว่ามันมัวจะร้องไห้อยู่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วมันเสียใจจะร้องไห้นะฮะพระสงฆ์บอกปรับอาบัติท่านอุตส่าห์รับหน้าที่ติดตามพระพุทธเจ้าไม่ถามข้อนี้ทำให้เกิดลำบากใหญ่พระอานนท์เอ้าเป็นอาบัติผมก็ยอมผมก็แสดงไม่ฝืนสงฆ์หรอกพระอานนท์ถูกปรับตั้ง5กระทงนะในการประชุมคราวนั้นนะแต่ท่านยอมปรับก็ปรับเพราะผมนะหลายเรื่องเช่นพระอานนท์ถูกปรับนะเช่นอันนี้เรื่องนึงฮะไม่ถามว่าสิกขาบทอะไรเล็กน้อยเช่นว่าตอนพระเจ้านิพพานมีผู้หญิงมาเอาดอกไม้มาบูชาแล้วน้ำตาหยดใส่พระบาทพระพุทธเจ้าพระสงฆ์อ่ะพระอานนท์เฝ้าพระพุทธเจ้านะผู้หญิงน้ำตามาหยดใส่นี่ปิดพระอานนท์บอกว่าก็ต้องให้ผู้หญิงเข้ารดน้ำอันเข้าไหว้ก่อนนะเพราะมันค่ำแล้วนะกลับค่ำมันลำบากผู้หญิงเข้าก่อนบอกอันนี้ท่านไม่ดูแลพระเจ้าดีปรับอบัติเอาพระนนท์เอายอมแสดงก็แสดงนะหรือบางข้อบอกว่านี่ท่านไม่ทูลในพระพุทธเจ้าอายุอยู่ถึงหนึ่งกับผิดอบัติอีกเป็นอบัติอีก ท่านบอกมารดนใจนึกไม่ออกก็ปรับปลอกอาตมางงเหมือนกันพระนนท์ถูกข้อห้ากระทงแต่ท่านเป็นพระหันแล้วปรับก็ปรับไปเถอะเป็นพระหันนี่ปรับก็ปรับคำว่าทุกกฎในที่นี้ว่าคงไม่เหมาะเนี่ยนะไม่ใช่ว่าชั่วเชื่ออะไรบอกมันถ้าท่านน่าจะถามนะก็เมื่อทำอะไรพระนนท์ก็บอกว่าท่านมัวจะร้องไห้ท่านนึกไม่ทันนะว่าจะถามพระพุทธเจ้านะพระสงฆ์ก็เลยตกลงโหวตกันในที่ประชุมว่าสิกขาบทใดเป็นสิกขาบทเล็กน้อยแล้วก็พระบางพวกนั้นบอกว่าถ้าเนาะสิกขาบทเล็กน้อยคือทุกกฎกับทุกภาษิตสิกขาบทเล็กน้อยนอกนั้นใหญ่ทั้งหมดถอนไม่ได้ทุกกฎทุกภาษิตถอนได้แต่บางพวกบอกไม่ได้สิกขาบทใหญ่คือปาราชิกสังฆาคือสี่เศษสองนี้สอนความไม่นอกนั้นถอนได้หมดถ้าจะถอนเอ๊ะเสียงไม่เข้ากันแล้วมีปัญหาว่าท่านเป็นพระอรหันต์หมดแล้วทำไมทิฏฐิสามัญญตาศีลสามัญญตาเสมอกันแล้วทำไมจึงเกิดการแตกแยกกันอย่างนี้อาตมาแต่ก่อนเมื่อเรียนใหม่ๆก็นั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมพระอรหันต์นี่น่าจะเท่ากันน่าจะตีความหมายออกใช่ศีลของท่านเสมอกัน ความเห็นเรื่องพระนิพพานรวมระลึกเหมือนกันแต่การที่ทายพระใจของพระพุทธเจ้าทายไม่ได้เพราะท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้านะเพราะนั้นก็เลยพระมหากัสสปะท่านก็ตัดบทในที่ประชุมนะเสนอยัตติต่อที่ประชุมเลยนะแปลยัตติเพียงครั้งเดียวว่าอาวุโสทั้งหลายสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้นชาวบ้านรู้อยู่ก็มีพวกนักบวชศาสนาอื่นรู้อยู่ก็มีถ้าเราถอนเสื้อในขณะนี้จะถูกโจมตีว่าพระสัมมาสัมโพธิ์ดมนิพพานเผาฟันไฟยังไม่สิ้นสิทธิ์ก็พากันถอนสิกขาบททิ้งเสียแล้วอย่างนั้นเลยพระสงฆ์หมู่นี้จะไม่ถอนสิกขาบทแม้สักข้อเดียวที่พระเจ้าบัญญัติไว้จะสมาทานศึกษาอยู่ทุกสิกขาบทผู้ที่ถือยึดถือมติพระเถระอรหันต์มีพระมหากัสสปะเป็นประธานนี้นิกายนี้เรียกว่าเถรวาทเถรวาทเนี่ยยืนยงคงกระพันตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยเราเนี่ยเป็นนิกายเถรวาทจำไว้เลยพวกเรานะทีนี้อีนิกายหนึ่งคือนิกายมหาสังคีกะก็ไว้ไหนถอนโน่นถอนนี้ก็ถอนเรื่อยๆของเขาเนี่ยนะถอนไปถอนมาก็จนหมดเลยนะบางทีนะหมดเลยจนมีลูกมีเมียไปเลยสบายไปเลยอีกแบบนึงนะแต่บางทีก็ไม่ถึงก็มีลูกมีเมียแต่ก็นุ่งกางเกงไปเลยนะกินข้าวตอนเย็นไปเลยบ้างนะแล้วแต่จะถอนไปเถอะทีนี้ตอนหลังนิกายเถรวาทเองแตกออกไปอีก12นิกายนิกายมหาสังคีกะแตกก็เป็น6นิกาย6กับ12เป็น18แต่ในนิกายเถรวาทก่อนจะแตกไป12มันแตกนิกายสำคัญก็เถรวาทและสำคัญมากด้วยคือนิกายสวาติวาทินหรือสัปปัตติกวาทสวาติวาทินนี้เขามีอภิธรรมของเขานิกายนี้คือนิกายอภิธรรมเขามีอภิธรรม7คัมภีร์เหมือนกันเรียกว่าอภิธรรมโกฏศาสตร์อภิธรรมโกฏศาสตร์พุทธศาสนาของเราก็มีอภิธรรม7คัมภีร์แต่ก่อนมันมี6คัมภีร์เมื่อพระติสสาโมคคัลลาบุตรแต่งเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อโต้พวกนั้นอีกคัมภีร์หนึ่งคือคัมภีร์คาถาวัตถุจึงมี7คัมภีร์แต่ของเขานี่7คัมภีร์อภิธรรมโกฏศาสตร์ท่านทั้งหลายนิกายนี้รุ่งเรืองอยู่ในอินเดียภาคเหนือนะโดยเฉพาะในแคว้นแคชเมียร์ในแถบนั้นแล้วก็เขาทำสังคายนายครั้งที่4ของเขาในอินเดียสังคายนายครั้งที่3นั้นทำในพ.ศ.234พระเจ้าโศกมาราชเป็นประธานและส่งธรรมทูตออกสู่ต่างแดน78สายประเทศไทยได้รับสายที่8พ.ศ.235พระโสนาอุตตระเป็นหัวหน้าประเทศศรีลังการับสายที่9 236นะทีนี้ลาวย่างเข้าไปจนถึงลาวพ.ศ.600นะบางคนว่ารอ200บางคนว่า400ยังไม่แน่พระเจ้าคณิษกะมหาราชอโศกที่2ของอินเดียอุปถัมภ์พุทธศาสนาฝ่ายสวาติสวาตินลิสบัติกวาดทำสังคายนาครั้งที่4ในเมืองชลันทรนะแต่แฟนแคชเมียร์สมัยโน้นนะแล้วจารึกคำสอนพุทธเจ้าเป็นภาษาสันสกฤตด้วยทองเหลืองหรือทองแดงจำไม่ได้นะและบรรจุไว้พิเศษมีทหารเฝ้าตลอดเวลาไม่ให้ใครเข้าไปทำร้ายได้200,000 คำจำไม่แม่นนะแล้วก็ตอนสัมมนาเฮี้ยงจังเรือหลวงจีนถังสำจังเดินทางเข้ามาสืบพุทธศาสนาในประเทศอินเดียข้าได้ไปดูพระไตรปิฎกชุดนี้ที่ยังอยู่นะทางอินเดียตอนเหนือนะเมื่ออาตมาไปเรียนปริญญาโทเที่ยวอินเดียระหว่างปี2012-14ชาวพุทธต้องการจะค้นคัมภีร์นี้ว่ามันหายไปไหนเพราะไม่ปรากฏว่าถูกทำลายได้อยู่ที่ไหนก็ไม่พบบอกให้เราไปประชุมกันเพื่อจะค้นหาว่าคัมภีร์นี้ที่ทำไว้สังคายนายเรียบร้อยลงแผ่นทองแดงเรียบร้อยเนี่ย200,000 กว่าคำเนี่ยนะ200,000 สโลก 200,000 คำจำไม่แม่นนะเป็นคัมภีร์มากให้ไปหาให้อาตมาไปประชุมกันด้วยอาตมาโอ้ยเราจะรู้ได้ยังไงเราเป็นคนไทยเนี่ยจะไปชุมอะไรไปพูดกับเขาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคัมภีร์นี้มันบรรจุอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยแต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยทราบว่าชาวอัฟกานิสถานในชาวไรเนี่ยได้พบคัมภีร์นี้แล้วเอาไปขายในลอนดอนเดี๋ยวนี้เขากำลังแปลอยู่กำลังแปลออกมาเดี๋ยวนี้แต่เขาถ่ายมันจะหลุดอ่ะมันจะแตกออกมาน่ะเขา คือชาวอังกฤษนี่เขาเก่งนะครับต่อไปถ้าคัมภีร์นี้ออกมาเรียบร้อยเนี่ยจะได้รู้ลักษณะพุทธศาสนาฝ่ายสระวาติวาตินเรียบร้อยเพราะคัมภีร์ของนิกายนี้เดี๋ยวนี้แปลเข้าสู่ภาคจีนส่วนใหญ่จีนเป็นประเทศพิเศษที่แปลของทุกนิกายออกหมดเลยเข้าสู่ภาคจีนหมดและทิ้งต้นฉบับเดิมแต่พุทธศาสนาฝ่ายใต้ของเรานี่แม้จะแปลภาษาบาลีสู่ภาคไทยหมดแล้วเราไม่ทิ้งต้นฉบับอย่างนโมตัสสะเรายังมีเหมือนเดิมใช่ไหมเราไม่แปลเลยถ้าเราทิ้งเสียต่อไปมันไม่ได้แปลอย่างนี้รู้แปลว่าอะไรมันทิ้งของเดิมหมดเนี่ยถ้าสมมติว่าสมัยพ่อคุณรามคำแหงเราแปลนโมตัสสะเสร็จแล้วนะพอมาเดี๋ยวนี้คำแปลฟังไม่รู้เรื่องต้องแปลใหม่แล้วทีนี้ต้นฉบับทิ้งแล้วนโมเป็นนโมเป็นนโมอะไรเนี่ยมันก็จะกระยุ่งแล้วนะทีนี้ฮะอันนี้มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะเราไม่ทิ้งของเดิมการไม่ทิ้งของเดิมนี่ดีนะแปลก็แปลไปสิแต่ของเดิมเราไม่ทิ้งอ่ะทีนี้เอาละท่านทั้งหลายที่กำลังพูดเสียค่อนข้างยาวนิกายสัปปัตติกวาทเขามีความเห็นเรื่องสัมภเวสีแตกต่างกับนิกายเถรวาทเขาจึงแยกออกไปต่างหากด้วยในหลายเรื่องผู้ที่บรรลุพระโสดาบันนั้นไม่เสื่อมจากความเป็นโสดาบันแต่ถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเสื่อมได้อ้าวเอาก็ไปนั่นเอ๊ะไม่รู้เถรวาทเราไม่ได้ไม่ว่าใครบรรลุชั้นไหนไม่เสื่อมที่จะเสื่อมได้คือฌานที่เป็นกุปปธรรมโมนะที่กุปปธรรมโมนเสื่อมได้คือบรรลุฌานไม่ใช่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลอริยบุคคลเป็นอกุปปธรรมโมแล้วเป็นธรรมที่เสื่อมแล้วแต่พวกนั้นไม่โสดาบันที่ไม่เสื่อมแต่พระอรหันต์เสื่อมเพราะนั้นพระอรหันต์สี่กงเลยมาเกิดใหม่เองของจีนเห็นไหมที่ลงมาเกิดใหม่เองพระอรหันต์เขาอะพิลึกพิลั่นอย่างนั้นนะเคยได้ยินพระอรหันต์สี่กงของเขาไหมพวกเราเนี่ยนั่นมาเกิดใหม่จะยุ่งจะมัดเลยพระอรหันต์ลงมาเกิดนี่นะทีนี้ อีกประการหนึ่งนิกายนี้บอกว่าคนเราเมื่อตายแล้วบางคนจะไม่ไปเกิดในทันทีแต่หากไปเกิดอยู่ในอันตรภพสา7วันบ้าง15วันบ้าง1เดือนบ้าง3เดือนบ้างแล้วจึงจะไปเกิดใหม่พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทกับค้านว่าอันตรภพไม่มีเขาบอกว่าคนที่รอเกิดใหม่นั้นชื่อว่าสัมภเวสีเพราะว่ายังไม่ได้ไปเกิดไปรออยู่ในอันตรภพคือภพในระหว่างยังไปเกิดไม่ได้3วันบ้าง7วันบ้าง15วันบ้างอะไรต่างๆเนี้ยบางคนตอนหลังพุทธศาสนาบางนิกายโดยเฉพาะนิกายมันตรยานพุทธศาสนิกชนชาวจีนวัดจีนวัดยวนที่อยู่เมืองไทยนี่เป็นพุทธศาสนามหายานนิกายมันตรยานซึ่งคนไทยโบราณเรียกว่านิกายมนตรยานมนตรยานแต่ภาษาบาลีจริงๆมันตรยานหรือมันตรยานสันนิษฐานมันตรยาน